Počúvate SBS v slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au/slovak.
Dobrý deň, pán Píry. Ďakujem, že ste si na nás dnes urobil čas.
Dobrý deň, zdravím všetkých krajanov do Austrálie.
Mohol by ste nám prosím v stručnosti opísať udalosti SNP, aj keď sú to dostupné informácie v učebniciach diepisu, tak možno by som vás ako historika poprosila o krátky prehľad.
Udalosti, ktoré si každoročne v týchto dňoch na Slovensku pripomíname, sa odohrali v určitom špecifickom čase a priestore. Mám na mysli to, že najväčší ozbrojený konflikt, akým teda druhá svetová vojna rozhodne bola, je v lete 1944 v rozhodujúcom momente. Do tohto obdobia Slovenská republika priamo vojnu nezažila. No, východný front sa pomaly približoval k našim hraniciam a bola len otázka času, kedy nemecké sily vstúpia na naše územie. Samozrejme, bolo v záujme Slovenska tento moment čo najviac oddialiť. No, situáciu urýchlili nepredvídateľné udalosti. V lete 1944 prichádzali zo Sovietskeho zväzu na Slovensko skupiny partizánov, ktorí sa snažili o ničenie infraštruktúry, aby nemeckým vojskám skomplikovali rýchly presun techniky. No žiaľ, prejavovali sa aj násilnými činmi voči civilnému obyvateľstvu. Vyvrcholením ich akcií bolo 28. augusta vražda skupiny nemeckých vojakov a civilistov vrátane žien a detí. Tento masaker si vyžiadal 24 obetí. Toto bol ten pomyselný špendlík, ktorým prasknete ten balón. Nasledujúci deň 29. augusta začalo Nemecko vojensky obsadzovať Slovenskú republiku. Po prejave nášho ministra národnej obrany, generála Čatloša, o 7. večer v Bratislavskom rozhlase, telefonický podplukovník Jan Golian nariadil, aby sa s platnosťou od 8. hodiny večer vydalo heslo Začnite s vysťahovaním. Jan Golian týmto dohodnutým heslom vydal rozkaz na ozbrojený odpor proti okupačným silám, teda proti Nemcom. Aby som vysvetlil, povstanie bolo v tajnosti pripravované už dlhší čas. Rovnako sa aj s heslom na spustenie celej akcie čakalo na správny moment, no náhly príchod nemeckej armády neumožnil túto stratégiu rozbehnúť naplno. Nakoľko Nemci odzbrojili východoslovenskú armádu a zo západného Slovenska sa podarilo zapojiť len Trnavskej posádke a Piešťanským Letcom, celé povstanie sa situovalo na stredné Slovensko, teda s centrom s Banskou Bystricou. Veľkosť celého povstaleckého územia v počiatkoch, teda v počiatočnej fáze národného povstania sa odhaduje na približne 22 000 km², čo bolo niečo viac ako 50% vtedajšieho územia štátu. V tomto priestore bývalo okolo 1,7 milióna obyvateľov, čo tiež predstavovalo väčšiu polovicu, okolo 60 až 65% všetkých občanov. Pod tlakom nemeckej armády sa však priestor stále zmenšoval a približne vo svojej polovici na prelome septembra a oktobra už povstalci operovali len na nejakých 7 000 km². Jadro armády tvorilo 18 000 príslušníkov slovenskej armády. No, nebolo to nič moc. Preto sa uskutočnili dvakrát dodatočné mobilizácie, ktorými sa snažili počet navýšiť a navýšili ho teda až na 60 000. No ale možno pripomenúť, že bojaschopní muži museli do povstaleckej armády nastúpiť povinne pod hrozbou trestu. Ale pozor, okrem armády tu však máme ešte aj približne 12 000 partizánov rôznych národností. Či už to boli Rusi, Francúzi, Česi, máme tam aj Ukrajincov, Poliakov, Bielorusov alebo Maďarov. Práve tieto skupiny partizánov, ako som už spomenul, niesli zodpovednosť na civilných obetiach, ktorý sa odhaduje približne za celé obdobie na 1500 obetí. No Nemci majú ďaleko viacej zárezov na našom území. Úplne alebo čiastočne vypálili 105 dedín a osad. Či už to bol Klak, Ostrý Gruň, Nemecká, Kalište, Vápenná alebo Kremnička. Vraždeniu sa nevyhli ani ženy a deti. Tento teror si vyžiadal okolo 5 000 obetí na civilnom obyvateľstve. Povstanie sa skončilo vojenskou porážkou a môžeme ho uzavrieť 27. oktobra 1944. V tomto dni Nemci obsadili centrum povstania, teda mesto Banskú Bystricu, na základe čoho generál Viez nariadil armáde prejsť k partizánskemu spôsobu boja. Následne sa odohrali oslavy 28. oktobra v Bratislave a dva dní neskôr 30. oktobra v Banskej Bystrici ako oslavy za potlačenie povstania. Generáli Viez a Golian, ktorí boli najdôležitejšími osobami tohto povstania, boli zajatí a v Bratislave vypočúvaní. V novembri ich transportovali do Berlína, kde ich ďalej vypočúvali a za bližšie neznámych okolností popravili. Takto skončilo samozrejme viacej účastníkov. Aj budúcnosť existencie Slovenskej republiky už nemala v tomto čase šancu. Nemci tu po potlačení povstania ostali, až kým sovietská armáda nezačala od východu oslobodzovať naše územie. Poviem to veľmi zjednodušene, vypuknutím slovenského národného povstania naši najvyšší predstavitelia stratili akúkoľvek kompetenciu. Nemci prebrali žezlo. Okrem toho, v zahraničí už čakal Eduard Beneš a nemohol sa dočkať obnovenia Československa. Preto následné politické procesy, ktoré boli vedené s predstaviteľmi Slovenskej republiky, boli už fraškou. To by bolo asi tak všetko.
Toto je teda to, čo sa stalo v udalostiach SNP očami historika. Teraz ale sa poďme o tom porozprávať. A keď sú stále medzi nami pamätníci týchto udalostí, ako sa na historickú udalosť dôležitú pre slovenský štát pozeráme s odstupom 77 rokov?
To je veľmi dobrá otázka. Toto povstanie bolo 3 roky po vojne oficiálne titulované ako Slovenské národné povstanie. Odtedy sa povinne muselo označovať týmto vzletným názvom. Povstanie vyhlásili armádni príslušníci, ako je dnes známe, bez akéhokoľvek prispenia komunistov. Tí si však povstanie okamžite privlastnili a nasledujúcich 40 rokov patrične svoje zásluhy pripomínali. Najviac pozornosti na seba upútal, myslím si, že Gustav Husák svojou knihou Svedectvo o Slovenskom národnom povstaní. Bol to síce ambiciózny a možno aj presvedčený komunista, ktorému však v prvom rade išlo o moc. Tomu prispôsoboval všetko. Žiaľ, zdeformovaný pohľad v knihe nie je vôbec objektívny, ale len ťažko porovnateľný s reálnymi udalosťami. Nakoľko sa ale Husák pohyboval v najvyšších politických kruhoch, a neskôr sa stal aj prezidentom, kto by mohol spochybňovať jeho tvrdenia? No, pred pár rokmi som vypracoval jeden oponentský posudok magisterskej záverečnej práce, ktorý sa zhodou okolností venoval dejepisným učebniciam za komunizmu so zameraním na povstanie. Bolo to veľmi zaujímavé čítanie a naozaj zaujímavé sledovať ten vývoj a spôsob, akým sa historici snažili najmä v 50. a 60. rokoch indoktrinovať deti a neverili by ste, že vlastne ono to bolo úplne inak, ako sme mysleli. Za všetko sme mohli v podstate ďakovať Sovietskému zväzu a komunistom. Absolútne nejaký prínos iných skupín sa ani nespomenul.
To je presne, kam som touto svojou otázkou smerovala. Akú úlohu vlastne pre slovenský štát toto povstanie malo?
No, čo to vlastne znamenalo z toho oficiálneho hľadiska? Povstanie vytvorilo v podstate štát v štáte. Na území Slovenskej republiky existovali dva štátne celky a dva režimy. Hovoríme o udalostiach spred teda necelých 80 rokov. Ale v starších dejinách Slovenska bolo viacero príležitostí, ako bolo práve toto povstanie. Napríklad o východoslovenskej republike, ktorá existovala po prvej svetovej vojne len pár dní, predpokladám, že počulo len málo ľudí. Rovnako sa vytrácajú z učebných osnov aj informácie o Slovenskej republike rád, pretože to bola hlavne komunistická propaganda. Dejiny píšu víťazi. A práve aj povstanie bolo z tohto hľadiska postavené na piedestal. Áno, z historického hľadiska ozbrojená akcia slovenskej armády nebola obyčajným prevratom. Na území, ktoré držala a chránila, sa totiž začala etablovať nová politická moc. Tu od 1. septembra, čiže krátko na to, ako sa celé začalo, ju hneď reprezentovala Povstalecká slovenská národná rada. Vo svojej deklarácii hneď na začiatku septembra vyhlásila vojnu Nemecku a prihlásila sa k antihitlerovskému bloku. To znamená, že po druhej svetovej vojne sme sa v podstate hlásili k víťazom, nakoľko sme sa postavili nemeckej ríši.
Objavujú sa stále ešte aj nové príbehy z tejto doby? A pokiaľ áno, tak odkiaľ prichádzajú?
Myslím si, že vy asi narážate na krásny príbeh syra Nikolasa Wintona, ktorého všetky dokumenty našli na povale. Obávam sa, že na Slovensku už takéto poklady zrejme nie sú, nakoľko posledných 30 rokov sa niekoľko organizácií a spoločností naozaj venuje vyhľadávaniu pamätníkov a aplikuje takzvanú tú orálnu históriu a rozpráva sa s tými ľuďmi o spomienkach a nie len o Slovenskom národnom povstaní, ale aj o iných významných udalostiach. Sú to naozaj cenné materiály, samozrejme, ono to záleží od jednotlivých ľudí, či sú zvýreční, či chcú o tom hovoriť, či to nebola pre nich traumatizujúca záležitosť, ako sa o tom rozvyprávajú, ale myslím si, že taký zázrak, ako sa odohral v prípade syra Nikolasa Wintona na Slovensku, asi nie je.
Tak to je škoda, možno sa ešte niečo objaví. Ste sa zúčastnil oslav, ktoré sa vo štvrtok uskutočnili v Bratislave. A povedzte nám, ako prebiehali a čím sa líšili od rokov minulých.
Áno, vo štvrtok 26. augusta som sa v Bratislave zúčastnil pietného aktu kladenia vencov pri pamätníku na námestí Slovenského národného povstania. Okrem ministra obrany Jara Naďa a ministra financií Igora Matoviča som tam napočítal aj 6 veteránov. Musíme si uvedomiť, že význam ich prítomnosti je naozaj niečo výnimočné. Stačí si len vypočítať, že chlapec počas SNP, ak mal čo je len 18 rokov, dnes má 95. Sú to posledné roky, čo máme príležitosť byť v ich prítomnosti. Preto každá chvíľa strávená v ich prítomnosti je podľa mňa niečo, čo dýcha históriou, niečo, čo niekto, kto zažil naozaj tie dané chvíle, o ktorých sa hovorí, že by už nikto nemal nikdy zažiť.
Vieme, že história je veľké slovičkarenie. Požičala som si to trochu od vás, toto slovné spojenie. Počas hľadania v archívoch našli ste napríklad nejaké dejné súvislosti, ktoré sú dôležité, ale úplne sa neuvádzajú v knižkách dejepisu?
Tie všeobecné dejiny, ktoré už za posledných 30 rokov naši historici spracovali, sú dosť objemné a pracné. Problém je v tom, že ťažko je vytvoriť celé slovenské dejiny na základe regionálnych dejín, pretože každý región si žil svojím životom, v každom regióne sa to odohrávalo predsa len trošku inač a toto zovšeobecňovanie je trošku nebezpečné práve pri týchto veľkých dejinách. Samozrejme, že v archíve je veľké množstvo cenných materiálov, ktoré ešte neboli spracované a naozaj čakajú na nejaké či už publikovanie alebo na nejaké spracovanie. Je len otázkou záujmu verejnosti, či sa chce o nich dozvedieť a nakoľko tieto informácie by pomohli pri nejakom štúdiu histórie ako takej. Komunistický režim tu bol 40 rokov a samozrejme, že títo významní ľudia mali prístup aj k citlivým tajným materiálom. A ak sa k tým materiálom dnes nevieme dostať, to znamená, že boli pracne skartované a zničené. Takže oni si vedeli dobre vybrať, čo von pustiť a čo nie. Samozrejme, máme tu Ústav pamäti národa, ktorý zachytáva obrovské množstvo materiálov, ktoré samozrejme ukazujú nejakú tú pravú tvár komunizmu, ale verím tomu, že veľké množstvo materiálov bolo aj zničených. Celú pravdu sa už asi nikdy nedozvieme, pokiaľ naozaj nevyhráme jackpot.
Tak to je asi vždy s tými dejinami. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor, pán Píry, a budem sa s vami tešiť do počutia na budúce.
Bolo mi cťou a dúfam, že aj na budúce sa budeme počuť.
Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.